În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la vedenia, visul vedenia al Sfântului, al Patriarhului Iacob, în drumul său spre Mesopotamia, în fuga de fratele său Esau, fuge și undeva în Haran, lângă Haran, singur fiind, se adăpostește undeva, probabil aproape de o stâncă sau de un copac, și acolo își pune sub căpătâi o piatră și ea doarme acolo. Și în timp ce doarme, visează că este acolo, la fața locului, o scară sprijinită pe pământ și sus e însuși Dumnezeu care stă drept, așa și spune, iar sus, deasupra, era Dumnezeu. E ca și cum scara ar fi sprijinită de Dumnezeu și de pământ. Și pe acea scară vede urcând și coborând îngeri, o scară mare, vă dați seama, neîncetat. Și el se trezește și zice, acest loc e sfânt, eu nu știam și el e sfânt, aici locuiește Dumnezeu. Și își pune, face la acolo un fel de mic altar de închinare și toarnă uleiul pe care l-avea la el sau ceva, avea ceva ulei la el și îl toarnă. Era un semn în vechimea binecuvântării, uleiul era foarte scump și foarte greu de obținut. Și uneori era chiar o monedă de schimb cu ceilalți, dacă mergeai într-un oraș, îți luai un litru de ulei, vindeai câte 100 de grame, 100 de mililitri și îți luai de mâncare. Deci era foarte greu de făcut uleiul, mai ales cu cât înaintăm. Și asta se întâmplau undeva la anul 2000 înainte de Hristos. Deci era o perioadă foarte veche a istoriei lumii și probabil că avea la el ulei și uleiul acesta care el îl ținea ca pe o comoară cu care putea să trăiască și pe drum să mai își cumpere altceva de mâncare, l-a vărsat, a turnat peste piatra aceea unde dormise el și a crezut că s-a socotit el că acolo îi s-a arătat lui Dumnezeu. Și acolo îi vorbește Dumnezeu și îi reîntărește promisiunile pe care le întărise peste Avram și peste Isaac, tatăl său, și îi spune că pe drumul pe care merge, Dumnezeu îi va fi alături în toate zilele. Asta îi spune, eu voi fi cu tine în toate zilele, până se vor împlini acestea toate care le-ai auzit. Și de la aceste versete plecăm, pentru că versetele sunt foarte încărcate de înțelesuri și adevăruri eterne. Orice arătare, orice descoperire a lui Dumnezeu în Vechiul Testament sau în Noul Testament are înțelesuri pentru veșnicie, nu numai pentru omul acela în parte. Deci Dumnezeu când vorbește unuia, vorbește tuturor peste toate veacurile. Adică adevărurile descoperite de Dumnezeu sunt au o valabilitate eternă pentru toată lumea. Și un semnal pentru toată lumea, nu numai pentru un om. Da, în primul rând pentru cel om, dar au o valabilitate eternă. Și această valabilitate și adevăr etern care se cuprinde în cuvintele Dumnezeu încercăm să le descoperim noi astăzi. Și vă recitez versetul din capitolul Versfacere, capitolul 28, versetul 12, care zice așa, a avut un vis. Iată, o scară era sprijinită pe pământ, al cărui vârf atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe ea. În primul rând, constatăm foarte clar că înaintea unui drum foarte, foarte lung pe care urmea pe care se călătorească Iacob, un drum lung de mii de kilometri spre Mesopotamia, dar și un drum lung până la întoarcerea lui acasă, ca timp și ca osteneală, adică nu era numai un drum undeva să ajungă, ci și să rămână acolo, era în sine o călătorie periculoasă până la întoarcerea sa acasă, în fața acestui drum foarte lung, pe care Iacov avea să-l urmeze în Mesopotamia și a anilor ce îi va petrece acolo, un alt drum lung, cum ziceam, Dumnezeu îi propune, îi descoperă că este și un drum, sau dincolo de aceste drumuri lungi ale timpului și ale spațiului, că el urma să facă niște drumuri lungi ale timpului și ale spațiului, Dumnezeu îi descoperă că există un al treilea drum pe care el nu-l văzuse până atunci. Un drum care urcă spre cer, o scară. De fapt, e un drum, știți? Un drum al urcării sufletului și a vieții omului spre Dumnezeu, ajutat de îngeri și sub ochii lui Dumnezeu. Adică e un drum pe care nu-l faci între tâlhar și între necunoscut și nebăgat în seamă și oricând în pericol de a fi ucis, ci sub ochii lui Dumnezeu, că se zice Se zice, iar Dumnezeu era la capătul scării drept stând și cu ochii ațintiți asupra scării și asupra lui Iacob. Adică atenția lui Dumnezeu este neîncetată pe acest drum al lucrării sufletului omenesc. Treapte cu treapte omul sufletului învață să urce spre Dumnezeu. Aceasta este adevărata călătorie la care este invitat omul. Să știți că, de fapt, Dumnezeu îi descoperă lui Iacob ceea ce ne descoperă și nouă tuturor. Noi când ne naștem, sau oricum, și când plecăm pe calea credinței, avem în față un drum în care nu se știe ce va fi. Nu se știe dacă ne vom căsători, dacă nu ne vom căsători, dacă vom rămâne în lume singur, dacă vom intra în monahism, dacă ne vom îmbolnăvi și vom purta o cruce a bolii, dacă vom trece prin cine niște încercări grozave cu părinții, cu rudele, dacă va veni război sau dacă nu va veni război, dacă nu știm. Deci pe câmp, pur și simplu, pe acest drum, suntem în fața acestui drum și acum suntem în fața acestui drum, despre care aproape că nu avem ce să nu știm nimic, dar Dumnezeu ne transmite că există un alt drum pe care noi trebuie să urcăm, sau, altfel spus, acest drum în timp și în spațiu pe care urmează să-l parcurgem, are tainic în spatele lui, dincolo de el, nevăzut de noi, un drum care urcă spre Dumnezeu, adică prin orice se întâmplă cu noi și se va întâmpla cu noi, este o lucrare a lui Dumnezeu cu noi, în care Dumnezeu ne urmărește și ne cunoaște și are îngeri în ajutor pe care îi trimite, și că toate care se vor întâmpla, pentru că ce se întâmplă cu Iacob? Iacob primește binecuvântările și toate vorbele bune, dar cu el urmează cel puțin 20 de ani de osteneală și de strădanie și de dureri și de singurătate și de necaz acolo departe, exilat într-o altă... Asta era... Dar Dumnezeu îi promite că acest drum e binecuvântat de el și că, de fapt, tainic în spatele acestui drum este un drum inițiatic de urcare spre Dumnezeu. Că fără să-și dea seama omul, el va urca niște trepte interioare de lămurire, de dumirire, de cunoașterea virtuților, de întărire, de creștere. Și, într-adevăr, Iacob se întoarce altfel. Se întoarce altfel de acolo. Cel care era gata să viclenească, cel care era gata să minte pe fratele său, să ia, să-i pune binecuvântarea, se întoarce altfel în țara făgăduinței. Se vede că urcase trepte spre întâlnirea cu Dumnezeu. Era altfel acum, cu totul altfel. Despre asta să vorbim când o să vedeți atunci, la vremea potrivită. Asta ne transmite, de fapt, Dumnezeu și nouă, că spatele evenimentelor de neînțeles ale vieții noastre, uneori chiar dureroase și cele mai multe dureroase, încât această viață este numită Valea Plângerii, din care trebuie să trecem, Valea Umbrei Morții, este o cale aleasă Dumnezeu, creionată de Dumnezeu, nevăzută de om, doar bănuită prin credință. Deci noi nu mai putem să o bănuim prin credință, această cale pe care Dumnezeu ne urcă, dar asupra acestei cărări, sau despre această cărare vorbește Părintele să ne evocă când zice cărarea împărăției. Știți? Ea s-a cu tumulturile ei, dar este o cărare a împărăției pe care tu mergi. Pe care tu nu știi că mergi. Habar n-ai. Dar Dumnezeu este atent și vrea să te urce pe această cale și are îngeri în ajutor pe care îi trimite spre tine să te ajute neîncetat. Deci această cale a ta, scara era viața lui Iacob, asta trebuia să înțeleagă el. Viața ta va fi această urcare. Chiar dacă vei fi în dreapta, în stânga, în sus, în jos, în pământ, aruncat în groapă sau pus pe scaun de domnitor, eu voi fi cu tine și altceva voi urmări eu cu tine. Nu să-ți fie neapărat bine în lume, nu să-ți fie neapărat numai sau să-ți fie rău, nu asta. Și din toate câte se vor întâmpla, tu să sporești, să înțelegi tot mai multe, să te apropii de mine și să urci pe calea aceasta care urcă treapte cu treapte, treapte cu treapte și nu-i întâmplător că erau scar. Că putea să fie arătată ca o cale sigură și ușoară, nu? Și Mântuitorul spune că strântă este calea și îngustă este calea duce la ceruri, care duce la Dumnezeu. Și largă este calea și ușoară și leznicioasă cea care duce la păcat. Adică aici e arătată ca o scară, adică care scara nu urci în fugă. O urci cu atenție să nu ratezi una dintre trepte, că poți să cazi, și trebuie să fii tot timpul cu atenție și nu poți rata nicio treaptă, nu poți face nu știu ce pași, trei trepte deodată, că nu se poate, mai ales pe scară. putem face multe corelații cu multe alte cuvinte ale Mântuitorului care leagă de acest adevăr spre care ne, la care atrage această scară. Iar această cale la care, de fapt, până la urmă, să știți că credința noastră a creștinilor se limitează la a crede. Dacă te întreabă cineva, crezi sau nu crezi, ai putea să-ți testezi credința prin aceasta. Cred eu că în spatele evenimentelor anoste, plicticoase, că mă socotesc un om de nimic, care nu fac nimic, care nu am nimic, niciun rol în lume, în spatele faptului că nu am dobândit copii sau nu am dobândit soț-soție, în spatele faptului că nu mi-am arătat priceperea în a educa copiii mei, dimpotrivă, m-am ratat, în spatele faptului că nici într-o meserie nu sunt nu știu cât de bun și sunt și eu un oarecare, în spatele faptului că nici în cele ale credinței, mă luptându-mă, nu reușesc prea multe și în toate mă văd aproape ratat. În spatele acestor evenimente și mai ales că vin alte lucruri care mă copleșesc și care mă tulbură și la care reacționez uneori greșit și în spatele tuturor acestora cred eu că este o lucrare a Dumnezeu pe care eu nu o înțeleg și mă depășește și că este o învățătură tainică pe care Dumnezeu încearcă să mă transmită și să, cum zicea Naia Ionescu, cu oamenii nu evoluează, ci se dumiresc și eu să mă dumiresc și să am o anumită înțelegere și să mă lămuresc și să-mi scadă mândria și să încep să înțeleg că sunt cine sunt și să încep să am o relație sinceră cu Dumnezeu și fără nazuri și fără mofturi și fără să cred eu că sunt cineva și fără să cred că merit ceva de la El și să-L cred pe El pe cuvânt. Deci pot eu să cred că de fapt în spatele acestei vieți a noastre și plicticoase și fină de necazuri a mea și de răutăți ale mele există o cale lui Dumnezeu pe care El mă urcă? Asta e credința. Dacă cred că există o cale lui Dumnezeu prin care El mă urcă, atunci sunt pe calea credinței. Dacă nu cred asta, nu ești pe calea credinței. Nu știu ce ești. Nici nu cred că ești creștin dacă nu crezi asta. Ori, dacă nu crezi asta, atunci ori ai plecat din start într-o înțelegere greșită asupra credinței și ți se pare credința un fel de luptă între gladiatori și cine mai tare și să-și arate puterile în post și în ostenel și cine evoluează mai repede în virtuți și cine poate să facă mai multe și are calități mai mari la nivel duhovnicesc și spiritual și al minții și al inimii. Și asta e o greșeală totală, pentru că la Dumnezeu s-ar putea cei mai din urmă să fie cei din tâi și cel mai adesea așa, adică oameni care ai zice că nici măcar în cele duhovnicești n-au prea sporit cu nimic și n-au făcut nimic special. Dar nu știi tu ce lupte are acest om și ce ostenele ale lui interioare sunt. Și că Dumnezeu îi va mântui pe acești oameni și că poate că sunt mai mari înainte Dumnezeu acești oameni decât aceia care transformă viața religioasă și credința într-un fel de alergare spre a lua de acum cununile și a te lăuda cu ele și a te socoti de acum biruitor și de acum câștigător a unor concursuri duhovnicești cine mai tare. Cine are mai mulți, nu știu ce, cine reușește mai mult să convingă pe ceilalți, cine are mai multe posturi, cine ține mai mult, cine reușește să fie mai rugător, să zică mai multe mii de rugăciuni, cine nu, nu, nu. Adică taina cea mare este să crezi că în toată ostenela ta, numai să nu te lași, să nu uiți că ai un drum de mers și că să zici, dacă Dumnezeu a îngăduit, voi face și asta. Dacă Dumnezeu a îngăduit să-mi pierd din minți și să mai am doar un sfert, o să treci prin asta. Dacă Dumnezeu a îngăduit să îmi pierd sănătatea și să nu mai pot face nici metanii, nici așa, nici în genunchi să nu stau. Asta este, voi trece și prin asta. Dacă Dumnezeu a îngăduit și să crezi că în spatele tuturor este o cale pe care trebuie să urci și spre care te îndeamnă îngerii și te ajută îngerii și sunt alături și să n-ai idei tu că ar trebui de fapt așa, că ar trebui de fapt așa, că de ce așa, că de ce nu așa și comparații cu ceilalți, cine poate să creadă că în spatele vieții lui, așa cum e aia personal, păcătoasă și plină de vicii și secătuită și de om ratat până la urmă, multe privințe, se ascunde calea lui Dumnezeu și că Dumnezeu ascunde această cale de aur a scării spre cerul pe care tu nu o poți bănui și nu o poți înțelege, acela se va mântui. Deci dacă poți până la sfârșit, eu cred că asta e asceza ascezelor. Ca tu să accepți toate câte le va îngădui Dumnezeu, încercând să lupți cu cele rele și urâte și care sunt împotriva vieții tale, dar câte nu le poți nici cum birui și sunt peste tine, să le accepți ca de la Dumnezeu și să zici, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat, pe cum a voit Dumnezeu, așa a făcut. Dacă le primi pe cele bune, nu le voi primi și pe cele rele. Și dacă poți să faci asta și să crezi că în toate acestea este mâna lui Dumnezeu și lucrarea lui tainică pe care tu nu o înțelegi, acel om este mântuit. Acela este mai mare decât mulți alții care se nimerește să le meargă bine. Se nimerește să aibă o moștenire bună din părinți. Să aibă o pornire spre rugăciune foarte firească, pentru că s-au rugat neam de neamul lor. Să aibă o posibilitate de a posti ușoară. Să aibă pornirea spre blândețea inimii foarte ușoară, dar care și să poate să aibă o viață întreagă în care să nu aibă nicio încercare majoră. Aceia sunt mult mai mici decât cei care trec prin multe încercări și poate nu-și văd nici un strop din virtuțile lor și nu le înțeleg și nu le pot pretunde și nici nu le pot avea, dar acceptă totul ca de la Dumnezeu. Deci e asceza ascezelor. Aceea e asceza ascezelor. Aceea e credința. Crezi tu aceasta? Oricine va crede în mine se va mântui. Asta e credința, va crede în Dumnezeu. Nu că crezi având de toate. Având de toate e ușor să crezi. Fiind pe cai mari, pe cale duhovnicească, e ușor să crezi. Fiind jos pe cale duhovnicească, fiind la neputințe pe cale duhovnicească, fiind în neputințe totale, fiind chiar în sărăcie sau chiar în lipsă și tu să crezi lui Dumnezeu. Atunci este mare credința. Nu atunci când le ai toate și îți merge bine și nu. Aia nu-i mare credință. Nu-i mare lucru asta. Înțelegeți? De aia ziceam că sunt oameni care poate le au toate prin fire, prin moștenire, prin... și poate că se întâmplă să-i bată Dumnezeu să nu vină nici încercări peste ei. Așa este o bătaie, Dumnezeu. Să nu vină nici încercări în care să-ți vezi neputințele, slăbiciunile, să te vezi cine ești. S-ar putea ca acei oameni să fie mici în Împărăția Lui Dumnezeu. Mici, foarte mici. Pentru că dacă veneau încercările peste aceste oameni, uitați-vă la un om care câștigă mult, o vreme, nu se mai poate obișnui să câștige puțin după aceea. Nu mai poate, înțelegeți? Un om care la un moment dat are șofer, are nu știu ce, alții fac cumpărăturile, alții rezolvați, el nu se mai poate întoarce decât foarte greu la viața lui de dinainte în care le face el toate. Foarte greu. Așa este și pentru un om care le are pe toate ușor, cu ușurință și la nivel duhovnicesc și le face și acela nu se poate obișnui când îi lipsesc sau când nu le mai are sau... Foarte greu se poate obișnui și se revoltă motivul lui Dumnezeu și spune că are Dumnezeu ceva cu el și foarte greu poți acești oameni să suporte și să vadă și în aceste lipsuri și în această sărăcie calea lui Dumnezeu. Dar întorcându-ne, celălalt verset este, de fapt, și până la urmă, cum vă ziceam, credința este să vezi, să crezi că în toată viața ta, dincolo de ea și de toate neputințele și de vicinile ei, dar și de bucurii, se ascunde și să bănui prin credință că este o scară, o cale a lui Dumnezeu cu tine, pe care tu nu o înțelegi. Nu o înțelegi. Deci să știți că taina împărăției celor e așa de mare încât noi nu putem și urcarea spre această taină a împărăției celor este așa de mare încât noi nu putem judeca după principiile noastre și după regulile noastre și după criteriile noastre și cam cum ne-am imaginat noi. Exact cum pentru un cosmonaut sunt tot felul de experimente care le face înainte de a fi lăsat să meargă în cosmos, nu știu, să fie învârtit foarte repede, o forță centrifugă foarte puternică, pe care la prima vedere tu ca om nu înțelegi de ce trebuie, domnule, chestia asta. Și să fii până în pragul morții și să simți, să stai în apă nu știu cât timp, să simți că ți iese sufletul și că trebuie să respiri și tot felul de lucruri și ți se par groaznice și nu le bănuiești tu acum dacă ai vrea să fii cosmonaut, ai înțelege că se trebuie făcute. E așa, cu atât mai mult pentru împărăția celor sunt niște lucruri pe care acum nu le înțelegi nici cum. Și pe care noi nu suntem pregătiți să le înțelegem. Noi înțelegem lucrurile firesc, da, să fii așa, să fii pe căi mari, să-ți meargă bine, să te simți bine, să ai harul încetat. Nu. S-ar putea ca să înțelegi și să mergi pe calea împărăției celor să lipsească harul, să-ți lipsească mult timp harul, ca să înțelegi pe toți cei care le lipsește harul, ca să te rogi cu suflet îndurerat pentru toți cei care le lipsește harul, ca să te doară inima pentru toți. Nu știi tainele lui Dumnezeu. De ce face Dumnezeu cu tine așa? Și atunci îți trebuie o doză imensă de smerenie când pornești pe calea asta credinței. Părinții spuneau că, privind această imagine a scării lui Iacob, spuneau că exact așa este viața noastră duhovnicească. Exact așa. Și spuneau, un orice om când vine la credință, vede, fără să facă o osteneală prea mare, nu un mare lucru, asculți așa minimal de Dumnezeu sau faci niște mici chestii și vede din start virtuțile și darurile lui Dumnezeu, chiar pe Dumnezeu îl vede. Adică exact cum voi toți ați avut un moment de convertire la un moment dat în care totul a fost foarte ușor, vă rugați zbârnăind fără să... ușor, toată mintea era noastră Dumnezeu, totul era ușor, totul perfect. Așa și el. A mers pe drumul lui, s-a culcat cu capul pe piatră, n-a făcut mare efort și a văzut pe Dumnezeu îngerii scara tot. Înțelegeți? Adică a văzut virtuțile și tot ceea ce urmează să primească și a primit și făgăduințele lui Dumnezeu și binecuvântările lui. Așa și omul când merge pe calea duhovnicească. După care au urmat 20 de ani de chin îngrozitor. Înțelegeți? Și întoarcerea lui în țară înseamnă ca și cum preghipe moartea lui și întoarcerea acasă în Împărăția Cerului. Deci noi primim la convertire acest moment de harul Duhului Sfânt, mă rugam ușor, vârneam rugăciunea, făceam ușor totul, mergeam la liturghie, nu mi-era somn. Da, era scara lui Iacob pe care ai văzut-o. Și acum urmează dobândirea fiecarei trepte cu o steneală mare, mare, dar rămâne nevăzută și necunoscută de tine acest drum care urmează să-l parcurgi. Pentru că suntem așa de slabi încât dacă am fi convinși că am dobândit una dintre treptele scării, cred că ne-am și lăudat în față celorlalți. Eu sunt aici, eu aia nu sunt acolo. Nu. Și Dumnezeu ne ascunde acest drum. Nu știm. Urmează drumul cu Dumnezeu și cu îngerii. Dumnezeu dinainte îți arată, eu sunt cu ochii pe tine, îngerii mei te vor proteja, nu te teme. Dar urmează drum lung și greu, înțelegeți? Greu. Asta este viața domnicească, spuneau părinții, de aceea Ioan Scăraru scrie scara. Pentru că el compară scara lui Iacob cu viața domnicească până la capăt, cum este ea și cum trebuie să-l urci treaptă cu treaptă. Nu poți arde etapele, nu poți stări treptele, trebuie să urci încetul cu încetul, fără să o vezi, numai prin credință să o bănuiești, că este o lucrare lui Dumnezeu cu tine. Numai prin credință să o bănuiești. Și să încerci, și să încerci, și să încerci, și să încerci, să lupți, și să lupți. Asta este. Înțelegeți? Dacă vă vine în minte că da, de ce atunci am avut eu așa o stare așa bună, așa cum nu mai îndă? Atunci poți să faci, așa ar fi putut să facă și Iacob, care... Ai zis, ce bine mi-a fost atunci când te-am văzut eu, dar acum m-ai lăsat singur aici cu oile în pustie și cu animalele și în sudoare și în osteneală și în... De ce nu vii? Și ar fi fugit și ar fi plecat de acolo. Nu. A răbdat, a răbdat și despre aceasta zice Dumnezeescu Ioan Gură de Aur, care spune despre răbdarea aceasta a lui Iacob. Zice, gândește-te că după atâtea făgăduințe ale lui Dumnezeu, după ce l-a văzut, după ce a văzut scara, după... și nu făcuse nimic pentru asta, încă era păcătos, adică venise tocmai șmecherise pe frate, sau tocmai înșelase pe taică, sau tocmai așa și noi, nu? Când ne-am întors Dumnezeu spre credință, eram plin de pufoși de frumoși eram. Eram plin de păcate. Și ne-am întors Dumnezeu, ne-a scos dintre oameni și ne-au avut față de noi o descoperire, așa. Ne-am cutremurat. De ce mai ales? Care-i motivul? Așa și cu Iacob. Și zice, gândește-te că după atâtea făgăduințe ale Dumnezeu, adică ce-a trăit Iacob acolo cu Dumnezeu, când a auzit pe Dumnezeu, când a văzut pe Dumnezeu, când a văzut scara, a trudit la Laban 20 de ani și nu s-a supărat, nu s-a deznădăjduit în fața unui timp atât de îndelungat, în care nu s-a întâmplat nimic din promisiunile lui Dumnezeu. Nimic, nimic! N-a văzut nimic. Decât sărăcie, muncă, osteneală, slugă. Du de muncești. Hai văd de aici. Adică, asta era. Dimpotrivă, pe toate le-a îndurat cu bărbăție, așteptând împlinirea făgăduințelor. Era încredințat că nu-i cu putință să fie dezmințite cuvintele lui Dumnezeu. Și asta a fost darul. Ăsta e darul pe care poate să-l aducă omul lui Dumnezeu. E destul. Deci, atât ăsta este darul pe care poate să-l aducă omului Dumnezeu ca să primească împărăția celor. După ce ai avut această descoperire, odată în viață, minimală, bucuria aceasta de a te întâlni cu Dumnezeu. Să fii convins că este cu neputință ca ceea ce ți-a arătat Dumnezeu și ți-a descoperit, că El nu ți-a arătat lucrurile astea numai ca să te hârâie, numai ca să-ți arate ceva frumos și să ți-l dea definitiv, ci ca să ți-l dea. Și că aceste cuvinte și această promisiune de Dumnezeu nu va fi dezmințită, nu este o minciună. Și tu, în tot răul, în toate suferințele, în toate necazurile, să zici, nu, Dumnezeu nu poate să mă mintă. Dumnezeu îmi va da. El are lucrarea lui cu mine. Nu înțeleg, dar are. Și Ioan Gură de Aur spune, ăsta e singurul dar ce-l poate aduce omului Dumnezeu. Atât. Să se țină pe cale cât poate, să nu facă toate prostiile din lume și să-și păstreze credința că ceea ce a văzut el atunci și i-a descoperit Dumnezeu, îi se va da și spre asta îl cheamă Dumnezeu. Și că Dumnezeu nu-l minte și nu-l chinuiește așa numai cum chinuiam noi animalele. Că le dădeam, le arătam nu știu ce chestie și pa luam și iar le dădeam și iar le luam și iar le dădeam. Adică când vrea vaca să muște, eu luam. Și bunica zicea, vă blastă-mă vaca! În sensul că ea săraca tot se întinsă acolo, că era legată. Și întindea o limbă lungă. Bă. Și eu luam și iar le dădeam. Și asta zeci de minute. Și ei, Dumnezeu nu e așa. Adică Dumnezeu nu face așa că ți-a arătat de vede și după aceea nu. Numai că așteaptă la tine anumite bărbăție și hotărâre, da, voi primi acestea, pentru aceasta m-a chemat în lume, pentru această relație, pentru acest fel de trăire, pentru aceste virtuți pe care mi le-a descoperit acolo, pentru această iubire care mă copleșa atunci total, complet față de Dumnezeu și față de lume și față de oameni, pentru asta m-a chemat, mi le va da, dar trebuie să merg acest drum ostenitor, având credință, nelepădând-o. Și această credință păstrată până la sfârșitul vieții este tot ce-i trebuie lui Dumnezeu ca să-ți dea împărăția. Nimic să nu vii tu cu marele virtuță, iar un stup pe tarab acolo, că nu-i trebuie. Că-ți El ți le dă, numai de la El le poți avea. Restul, cele care te străduiești tu să le câștigi singur, de capul tău se pot transforma oricând în mândrie, în părere de sine, în erezii, în grozăvii. Le ai sau nu le ai, nu contează. Tu să rămâi cu credința asta. Că Dumnezeu își va ține cuvântul și nu m-a înșelat. Dumnezeu nu mă înșală. Deci să crezi asta. Să nu crezi ca și Eva că a zis Dumnezeu, no, Dumnezeu mă înșală. Tu să nu crezi că Dumnezeu te înșală. Adică să păstrezi gândul, nu mă înșală. Dumnezeu ce a zis, a zis și rămâne veșnic. Nu am încredere în El. Și El ne iubește și nu vrea ca niciunul dintre noi să nu se piardă. Și pe mine m-a ales, ca și pe ceilalți. Gata. Să liniștim. Și nu numai că m-a ales, ci că e cu ochii asupra mea neîncetat, chiar dacă eu nu văd asta, și că îngerii lui sunt pururi lângă mine să mă ajute, chiar dacă eu nu văd asta, pe această cale. De aceea, și din perspectiva aceasta, zice Mântuitorul, că își vă spun vouă, că pentru un păcătos care se pocăiește, toate cerurile se bucură. Adică, îngerii aceia care urcau și coborau pe calea vieții mele, cerurile întregi al lui Dumnezeu se bucură când tu nu te lași și mergi până noi pe calea aceea. Fiecare scară, fiecare aplaude, încă, gata, a mai urcat una. Sau ai mai urcat una prin faptul că n-ai căzut. Ai mai urcat una prin faptul că n-ai deznădăjduit, că n-ai abandonat, că nu te-ai revoltat, că nu te-ai împotrivit lui Dumnezeu, că n-ai zis nu cred, nu mai cred nimic. Asta e înaintarea. Nu că ai mai înaintat una că ai dobândit smerenia, ai mai înaintat una că... Nu! Că ai păstrat încă credința. Că nu ți-ai pierdut-o complet. Înțelegeți? Asta e înaintarea. Și pentru asta se bucură toți îngerii în ceruri. Toate cerurile se bucură. Asta e bucuria cerurilor. Și continuă Sfântul Ioan Gură de Aur. Era încredințat că nu-i cu putință să fie dezmințite cuvintele lui Dumnezeu. Atunci crezi cu adevărat că nu te uiți la cele ce se întâmplă, asta zice Sfântul Ioan Gură de Aur, poate le puneți în inima voastră. Atunci crezi cu adevărat că nu te uiți la cele ce se întâmplă, fie ele și potrivnice, și urâte, și groadice. Urâte și groadice adăug eu. Potrivnice, zice el. Făgăduințele, ci potrivnice, potrivnice făgăduințelor ce ți-au fost încredințați în Dumnezeu, ci crezi în puterea celui prea înalt, și nu te lepezi de El. Deci chiar atunci crezi în Dumnezeu, repet, cu adevărat, că nu te uiți la cele ce se întâmplă, fie ele și potrivnice făgăduințelor pe care le primi și pe care le dăjduiai și pe care le așteptai. Deci contra, total contra, cum era Amasara din pustia Egiptului. Au venit maicile la ele, la ea și au zis, ce să facem, maică, că noi eram mai bine în lume. Trăiam mai bine, eram cu mintea mai aproape de Dumnezeu, rugăciunile zvârneau mai ușor, făceam posturi mai bune, acum suntem în pustie și nu mai facem nimic în toate astea. Și Amasara a zis, și dacă vi se pare că sunteți mai prejos decât ați fost în lume, acum că sunteți în monahism, nu vă lăsați, nu vă uitați înapoi, nu vă pierdeți nădejdea. Înțelegeți? chiar când crezi că e chiar contra făgăduințelor, adică tu ai văzut virtuțile, ai văzut slava atunci când ai convertit, ai văzut cum se poate face rugăciune, ai văzut cum se poate cinsti lui Dumnezeu, ai văzut cum poți să iubești pe Dumnezeu, cum poți să iubești oamenii. Și tu te trezești că îi urăști, că nu mai poți să te rogi nici măcar un cuvânt. Nu contează, nu te lăsa și păstrează-ți gândul, Dumnezeu are un plan cu mine, nu mă va lăsa, nu mă va lăsa, înțelegeți? Aveți încredere aceasta. Și ne trece din valea umbrei morții așa, cu nădejdea aceasta, cu credința în Dumnezeu, nu va pieri. Aceste cuvinte le spune Sfântul Ioan Gură de Aur în omilia la facere. Până la urmă, cea mai mare ispită pentru om este să nu creadă că există acest parcurs interior nevăzut. Să spună, Dumnezeu m-a lepădat. Nu cred că și-am adus aminte de mine, eu cred că m-a uitat. Tot ce am trăit eu în momentul acela întoarcerii mele, tot ce am citit în Scriptură, sunt niște povești, cel puțin pe mine m-a uitat și nu mă bagă în seamă, eu cred că cu mine n-are niciun plan. Deci, aceasta e cea mai mare ispită a oricărui om și la asta îl îndeamnă diavolul tot timpul, să-i spună. Pe tine, te-a uitat, nu te bagă în seamă, nu vezi în ce hal ești, tu crezi că are un plan cu tine? Și asta e cea mai mare ispită a tuturor oamenilor și cu asta ispitește diavolul neîncetat. Un alt sfânt, Isaia Pusnicu, spune începătorului să desemn prin această vedenie, adică ce trebuie să înțeleagă orice creștin începător prin această vedenie. Noi toți suntem creștini începători. Începătorului să dăm semn prin această vedenie că cel ce începe să slujească lui Dumnezeu, la început îi se descoperă chipul luminat și biruitor al virtuților. Deci, cum am spus eu, la început vedem, chiar dacă n-a făcut niciun efort, deci îi se descoperă. Dar mai apoi trebuie să-și însușească prin multă osteneală aceste virtuți și această scară pe care trebuie să urce. Altfel nu va ajunge la Dumnezeu. Deci, asta ne spune aceste vedenii a scării, care pare o chestie așa numai între Dumnezeu și Iacob, dar de fapt e o lucru. Când Dumnezeu, cum vă spuneam la început, descoperă ceva, descoperă pentru toată umanitatea, pentru toate veacurile și lucruri care ne mântuiesc dacă le înțelegem. Adică nu sunt niște nimicuri. Dacă cine poate cuprinde, acum când mergeți la Sucevița și vedeți scara îngerilor și scara acolo pe care urcă drepții și îngerii, să vă gândiți la ce v-am spus acum, știți? Adică la această, eu cred că cei care au pictat acolo au gândit adânc lucrurile, că aceea e viața omenească care urcă peste ceruri și că noi trebuie să nu deznădăjduim, să nu ne pierdem, să nu ne lăsăm. Acest lucru a oricărui creștin trebuie să se facă cu răbdare, gradat, treaptă cu treaptă. Alt pericol, cum ați ziceam, un pericol mare este să crezi că nu este nicio lucrare tainică al Dumnezeu cu mine, de fapt, azi că știu, am văzut, nu are nicio lucrare cu mine, m-a lăsat, m-a lepădat, nu mă bagă în seamă, e nepăsător. Să crezi lucrul ăsta. Al doilea, al pericol este să vrea cel ce face începutul acesta, după acea vedenie, acea arătare, toți am avut acea arătare, acea bucurie a întâlnirii cu Dumnezeu, să vrei să parcurge acest drum rapid și sărind și să zici, gata, asta trebuie să fac. Wow! Nu știu, o luăm cu o râmă de aia nebună. Dacă ți se pare că ai pierdut ce aveai atunci, să faci tot felul de eforturi colosale, disperate, de a redobândi acea stare. Unii încearcă și prin droguri să redobândească acea stare. Alții încearcă prin nopți nedormite, prin tot felul de stări, prin tot felul de contemplații, prin tot felul de meditații, prin tot felul de forme în care își distrug mintea și inima și sufletul sau se duc pe căi greșite, eretice, pentru a menține acea stare de început. Pentru că lor, ei nu înțeleg de ce l-am pierdut, de ce am pierdut acea stare. Când vedenia e clară și viața lui Iacob ne arată clar, este la început, îți arată calea și după aceea urmează o steneală lungă și îndelungată, în care binecuvântarea lui Dumnezeu nu s-a ridicat de la el, pe care trebuie să o duci. Și că așa este viața, așa trebuie să fie viața spirituală. Și pericolul cel mare este ca tu să zici ceva s-a întâmplat și de aici au plecat, de exemplu, foarte multe erezii. În lupta lor de a dobândi această cale spirituală și de a merge pe calea lui Dumnezeu, creștinii la un moment dat au zis, mă, ceva nu facem noi bine dacă nu mai avem ce aveam avut la început, ce simțeam noi atunci. zis, poate că nu invocăm cum trebuie Duhul Sfânt și nu-L chemăm în mod special și a apărut Pentecostal, că trebuie să-L chem, nu știu cum, să vină special și să ai această stare tot timpul. Și au căzut în erezia de a veni duhuri necurate și de a le da tot felul de stări de nu știu ce, de vorbire în limbi și nu știu ce. Alții au zis, de fapt, noi nu-L așteptăm cum trebuie pe Dumnezeu și El, de fapt, e aici și a venit și a venit a doua oară și ne și judecă, ne-a și judecat și nu știu ce. Și au apărut adventiștii. După aceea alții au zis, poate că nu ne-am convertit cum trebuie și convertirea noastră trebuia să fie și botezul la o vârstă matură, pentru că atunci am putea ține această stare neîncetat și au apărut baptiștii. Și așa au apărut mișcări, așa zise, harismatice în catolicism, care au zis, trebuie să facem aia, trebuie să facem cealaltă ca să păstrăm această stare tot timpul de bucurie. În catolicism și în protestantism a apărut această pe care Klaus Kenneth o numea baby face. Adică să fii tot timpul vezi, să zici, Domnule, mântuit, suntem mântuiți, adică să-ți induci tot timpul starea asta de că noi suntem fericiți, noi nu avem nicio problemă. Și să fii vesel și bucuros ca un copil cu obrajii bucălați. Și în care să-ți induci tot timpul starea asta, că de fapt ești foarte fericit, dar nu-ți dai seama. Și nu-i vine niciuna dintre lucrurile astea. Sunt greșite pentru suflet. De aceea, într-un fel, în apus și la noi acum, a apărut această depresie profundă, pentru că după aceste forțări ale sufletului, de a fi tot timpul fericit, zâmbind și nu știu ce, și zicând, n-am nicio problemă, nicio problemă, m-au ciurit, dar nicio problemă. Exact cum determină toate filmele americane, tot e bine, perfect, totul să fie fericire, 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 nu se susține în realitate și cazul în depresie, până la urmă, când vezi realitatea, o poți ține tu puțin, o menții cu medicamente, o menții cu tot felul de droguri, cu tot ce vrei tu, această irealitate a fericirii continue. Dar nu există așa ceva. Și că tu trebuie să înțelegi că ești pe un drum greu, ostenitor, în care vei plânge de nenumărate ori, în care vei fi pe marginea prăpastiei, dar acolo, pe marginea prăpastiei, mai stai puțin, mai bei un ceai, când ce înțelept era Sfântul Sofronie. Nu evita aceste trepte. Nu zicea, nu suntem bine, ceva noi nu. Nu, domnule, suntem la marginea prăpastiei tot timpul. Ești pe scară, oriunde de vei pădea de pe acea scară, tot prăpastie. Dar stai acolo și te mai liniștești. Și păi continui. Adică aceasta este calea ortodoxiei care pare plicticoasă. Dar e singura. Restul, tot felul de căi rapide, de la ce zice acum toate reclamele, că folosești nu știu ce, dacă mănânci nu știu ce, vei fi bine, vei totul va fi, nu va fi, domne. Vei fi puțin, 1,5%. Că dacă te speli, nu știu cum, vei fi nemaipomenit. Că dacă te dai cu creme, nu știu care, va fi nemaipomenit. Nu este. Toată lumea încearcă această salvare rapidă, scurtătura scurtăturii, trecerea peste treptele suferinței, rapiditatea de a fi fericit. Nu este. Degeaba. Este ceva acolo. Puțin. Foarte puțin. Trebuie să trecem prin valea umbrei morții. Trebuie să trecem prin această cale. Da.
Categorie oameni care spun că acel început a fost doar o părere în ce sau o stagionare, după care încep să se reîntoarcă spre lume, da. Să caută în
timp. Sunt oameni care după un timp, deși atunci când au trăit aceste lucruri, au spus, a fost cel mai adevărat lucru din viața mea, nimic n-a fost mai real și mai adevărat. Toată viața mea a fost o minciună până acel moment când m-am întâlnit cu Dumnezeu, după care nimic n-a mai fost la fel, dar trecând timpul, nemai putând fi așa, încep să pună la îndoială. Să zic că poate că a fost o minciună. Poate a fost o prefăcătorie. Poate a fost un simțământ pe care eu l-am avut fals. Poate m-a înșelat inima. Poate n-a fost adevărat. Acest fel de a fi al oamenilor, Dumnezeu îl știe și de aceea, de exemplu, la evrei, tot timpul le spunea, puneți o năstrapă de aur cu mană și puneți-o în chivotul legii să fie acolo în centru spiritual al vieții voastre și în templu din Ierusalim, ca toate generațiile care vor veni și voi, când vă veți aduce aminte, să nu zicem, da, poate că, cum ne-a hrănit pe noi Dumnezeu în pustie 40 de ani? Așa au fi fost, cum zic părinții noștri, minciuni. Să vadă și să le arătați, iată, cu mana aceasta i-a hrănit Dumnezeu pe evrei 40 de ani. Și alte lucruri, și de fiecare dată când se făcea cu ei o minune, spunea, puneți-o acolo, scrieți-o, faceți, amintiți-vă, faceți aici un altar spre amintire veșnică că pe aici v-a trecut Dumnezeu prin Iordan și a stat Iordanul deoparte ca un zid de apă. Și scrieți aici să rămână scris ca să nu zică urmașii voștri, aia prostie, nu e adevărat. Exact cum zice, că nu așa facem. Au trecut prin Marea Roșie. O, vezi, domnule, sunt explicații științifice. A. Și Dumnezeu, știind acest fel de a fi al omului, îi îndemna să lase scris, să lase mărturie, să lasă așa se întâmplă și cu, și cu aceste trăiri pe care le avem la început și care sunt cele mai reale și mai adevărate din viața noastră de până atunci și după aceea. Și totuși oamenii încet, încet încep să zică, poate că nu a fost. Poate că a fost o minciună. Poate mi s-a părut. Da, nu pot să fiu și om normal ca toți oamenii. Dar de ce să fiu eu să cred niște aberații? Că uite, nu se văd în realitate. Uite, nu se mai întâmplă. Știți? Și oameni foarte mulți cad. Foarte mulți cad. Și se întorc. Și într-un fel, când Dumnezeu spune îngerului celui din tâi, din Apocalipsă, că nu te iert pentru că ai uitat dragostea cea din tâi, lasă să referă. Dragostea cea din tâi e asta care întâlnești atunci când te întorci la Dumnezeu cu tot sufletul și când te dedici lui și El se dedică ție și îl vezi și îl trăiești și simți. Și după aia uiți și zici, n-a fost, mi s-a părut. Și aceasta o lepezi și te transformi iar într-un om oarecare ca toți oamenii. Fără să-ți mai pese de ce ai trăit și de ce ai văzut, Dumnezeu a zis, aceasta îți reproșez, aceasta nu ți-o pot ierta. Că ai uitat dragostea cea din tâi. Asta înseamnă că trebuie să nu uităm această dragoste din tâi. Asta înseamnă că dacă se poate cu sânge de aici, dar nu, nu faceți asta. Trebuie să scrieți atunci. Eu am trăit atunci așa și așa și așa și mi-am mărturisit mie așa și am simțit așa și am trăit așa și așa e adevăr. Orice se va întâmpla cu mine de acum înainte, știu că asta e adevăr. Și să-ți promiți acolo, să pui într-un carnețel, nu știu, al tău special și să-l mai citești din când în când dacă zici, na, o fi fost, na, o fi fost. Citește și adu-ți aminte și adu-ți aminte și pune iar în inima ta și hrănește-te din acea întâlnire cu Dumnezeu pe care ai avut-o cu nădejdea că Dumnezeu își va ține făgădința. Dumnezeu nu e mincinos. Dumnezeu nu numai m-a omit la un moment dat și mi-a arătat după aia pentru că-s păcătos. Nu. Este, și asta e ispită cea mare, foarte mare. Să crezi, poate că la alții se întâmplă și continuă la nesfârșit stările acelea de bine și de fericire, dar la mine, pentru că sunt păcătos și moștenesc o fire rea, uite cum am trăit puțin, pe mine m-ai exclus din toate fericirile și bucuriile și eu stai aici în chinul și oricum n-am nicio șansă. De ce mi-a dat dacă tot nu fost să... Nu e așa. Toată lumea pierde ceva. Toată lumea. Și sfinții sfinților pierd. Dacă aș ști și aș citi cu atenție viețile sfinților, să vedeți câtă suferință au și cât chin au și câtă răbdare au și câtă așteptare au și câtă nădejde au și trec prin încercări poate de zici mai mari ca noi, dar nu se lasă. Asta e sfințenia lor, că nu se lasă. Nu cred până la sfârșit în promisiunea lui Dumnezeu. Asta e tot. Asta e asceza ascezelor. Nimic altceva nu e mai important ca asta. Perenajul de sâmbătă la mănăstirea Strungari și Aftea va fi cu 4 km mai lung pentru că vrem să mergem pe o variantă mai pitorească a drumului, care este de 11 km dus, iar la întoarcere o să veniți pe varianta mai scurtă, nepitorească, 7 km. Așa că cei care vreți să știți că o să fie 7 plus 11, 18 km. Dar va fi frumos și vremea va fi frumoasă. S-au suplimentat și locurile, costă 60 de lei. Va fi la liturghie, veți fi la liturghie la Mănăstirea Strungari. Așa. Începând de pe 24 noiembrie, maicile de la Mănăstirea Sfinților Arhanghel din Epidaur, Grecia, vor începe culesul de măsline și au nevoie de ajutor. Dacă sunt fete care doresc să ia legătura cu Silviu. Mănăstirea e sub ascultarea Preasfințitului Efrem Vatopedinului Efrem Vatopedin. Deci, exact cum băieții se duc și acum sunt grupuri la mănăstirile din Athos, există și la mănăstirile din Grecia, de maici, posibilitatea să meargă fetele, care până acum protestau cu ele, de ce, uite, și acum am văzut că nu-i prea mare dorință. Și că băieții merg cu mai multă râvnă. I-am tot criticat pe băieți, dar... Da. E și adevărul că probabil că fetele muncesc mai mult și n-au cum. În sensul că ele sunt cu copii, ele sunt cu probleme și atunci e mai ușor să plece soțul la, pe când ea e mai greu. Dar oricum, există de la pe 24 noiembrie La mănăstirea Epidaur din Grecia.
Ce se plătește sau?
Ce se plătesc?
Cazarea
nu, dar... Despre asta nu știu. Știu că...
Întreb.
Nu știu. O să întrebați. Ce să facem? Adică se sfătuiau băieți între ei, luau un microbuz, plătea fiecare o parte și se ocoteau doar că au fost cumva binecuvântați, că au stat o săptămână la slujbe, la mănăstire, la toate. Nu cred că se plătește. Ce să facem dacă am uitat cum a fost întâlnirea cu Dumnezeu la început și n-am scris? Dar sigur... Nu se poate să uiți așa complet și ești ca tâmpă, joc. Te-ai întâlnit? Nu știu. Cum erai când te-ai întâlnit? Nu mi-aduc aminte. Adică, totuși, există o... Nu se poate să nu cauți, să nu scormonești în memoria ta și să nu-ți aduci aminte. Și dacă ești atât de prăpădit încât ai uitat complet și nu-ți aduci aminte și nu, atunci chiar... Nu știu dacă... Dar mi se pare că chiar că nu merităm calea lui Dumnezeu, dacă chiar așa am trecut așa ca pe o nimică toată chestia aia și am dat-o la o parte. Cum să faci în această luptă interioară să nu fii leneș și să ai bărbăție pe ei? Nu știu dacă e luptă interioară. Lupta interioară, da, este ca să-ți menții credința că Dumnezeu știe și mă are grijă. Dar avem mii de martori, adică nu suntem numai noi. Este atâta nor de martori și atâtea mărturii și atâta istorie și Biblia și Scriptura și Noul Testament, și Vechiul Testament, și părinții, și viețile Sfinților, și toată, care vorbește de mii și mii și mii de oameni înaintea ta, care au mers pe aceeași cale și au avut râvna asta și au primit semnele de la Dumnezeu și au biruit până la urmă. Adică trebuie să te ajuți de toți acești oameni, nu? Că nu ești singur pe pământ. Ești de o mie de ori mai întărit atunci când mergi pe un drum oarecare și știi și ți se spune pe aici a trecut și bunica ta și a trecut și nu știu cine și a trecut și Maica Domnului, na. Pe drumul ăsta a trecut și Maica Domnului. Pe drumul ăsta a trecut și să se spune ce oameni importanți au trecut înainte ta pe drumul ăla. Păi zic, mai mult să merg și eu, mai adică nu se poate. Nu se poate să mă las. Cum să faci în această luptă ca să fii sincer? Adică să nu te rușinezi la judecată, la judecata cea mare și să poți să-i spui Mântuitorului atât am putut. Nu poți să spui că atât am putut. O să-i spui, Doamne, aș fi putut mai mult, aș fi putut să fiu mai puternic, mai hotărât, mai bărbat, mai... Mi-aduc amintea de bine. Am făcut singurul meu lucru care l-am putut face este că nu s-am uitat complet numele și că nu m-am lăsat cu totul de biserică. Am rămas în biserică, așa, chinuit, am rămas. Dacă poți să mă primești și Dumnezeu te va primi și numai cu atâta, să știți. Numai cu atâta. Deci nu cred că poți să-i spui. Părintele Ioan Iovan are acel cuvânt extraordinar când spune el că am plecat când am fost tânăr și am zis ce drum, care drum, unde, mergem, facem, după ce au avut trăirile acelea de început, a zis, Doamne, voi veni, voi aduna pe toți ucenicii tăi din toată lumea și vom veni cavalcadă, călară la tine, să zicem, ceea ce mi-ai dat să fac, am făcut, lumea am biruit, ție ne închinăm și ne vom pleca frunțile la pământ, descălecați și nu știu ce, foarte frumos greu. Și după aia am trecut ani, a fost închisori, a fost dezastru, a fost și am zis, Doamne, dacă o să pot să vin așa, cu un grup de prieteni, cât de cât, pe jos, cumva, până la tine, să ne sprijinim unii pe alții, mare, după care prietenii l-au lepădat. El s-a tulburat cu unii, alții cu el, nu știu ce. Am zis, Doamne, dacă o să pot așa, târâși de unul singur, cumva, chinuit, ascuns prin tufișuri, mai făcând 10 pași, mai încercând, mai reușind să ajung, să intru pe porțile împărățișilor. Și-a trecut iar ani și zice, dacă o să ajung târâși, așa în coate și în genunchi, târâși pe piatră și pe spini și plin de răni, dar să zic, am ajuns. Și la sfârșit a zis, și acum zic, dacă cumva târându-mă, aproape pierzându-mi nădejdea, să intru cu ultimele puteri pe poartă, și se simt cum se închid porțile în spatele meu, așa și eu să cad acolo. Deci ce să mai zic eu că am venit, cavalcadă! Dar am ajuns. Și cred că asta e calea. Deci așa trebuie să ajungem. Ca tu intri eu în Ioan. Nu cred. Cred că e urcare spre tinerețe veșnică. Adică aia era bătrânețea înainte. Facem drege, nu știu. Aia e o bătrânețe spirituală. Aia e o prostie. Nu faci nimic, fără Dumnezeu nici până la prag. Și când ajungi să zici și pentru ultima mișcare, cea mai mică și care a reușit să zici, Doamne, îți mulțumesc că ai tinerețe veșnică. Aia mi se pare tinerețe veșnică. Când cineva îți mărturisește că vrea să, și îi se pare mai tentant să se întoarcă spre cele ale lumii decât spre Dumnezeu, ar trebui să-i dai sfat? Poți să-i spui, nu știu, poți să-i spui orice. Dar nu cred că, dacă deja gândești așa, n-are rost. N-are rost. Deci, mă, tu să fii sincer și să zici, mă, eu și eu m-am gândit la chestia asta, dar mi se pare atât de trecătoare lumea asta, încât mai bine merg pe pariul lui Pascal. Mai bine investesc în Dumnezeu, chiar dacă unii se îndoiesc de el, dar dacă există, am câștigat tot. Tot. Pe când așa investesc în lumea aceasta, și lumea asta chinuită, și viața mea chinuită, și scurtă, și îmi pun sfetul în ea, dar oricum o să o pierd, nu merită. Și merg așa pe pariul lui Pascal. O să-i spui așa, dacă vreți. Cineva spune că ascultă la radio și aude multe râsete, printre care și râsul unei fetițe, cred că tu ești. Și că zice că uneori îl deranjează, așa că... care de multe ori acoperă chiar glasul meu. Așa, zi. Râsul copilul?
Sunt aproape de chestia care înregistrează.
Ah, că ar trebui să stai mai așa. Legat de râsul copilului, se spune la părinți Sfântul Iacov Tsalichis că venea un bărbat care bea mult și își bătea soția și făcea multe chestii și a intrat în biserică și părintele era în altar, dar el nu știa că e părintele în altar, părintele Iacov Tsalichis, și a mers la icoana și a zis, mai ca domnul, nu știu ce, că sunt păcătos, că am făcut chestia aia, tu trebuie să mă ierți, nu știu, și părintele Sfântul Iacov Tsalichis, eu răspund din altar, dar eu nu știu că o să interpreteze că copilul Hristos îi zice. Păi nu-i bine ce faci, o să fii nu știu ce. Și asta a zis, tu să taci și să asculți de mama ta. Adică el credea că i-a răspuns Hristos și a zis că tu să faci să asculti de mama ta, că e mai milostivă, și ce acum din o să zică Maica Domnului. Și tot Sfântul Iacov Tsalichis a venit să niște femei care nu, făceau prostii și umblau cu ghicitorii și cu nu știu ce. Și ăsta i-a certat. Le-a certat. Nu-i rușine, faceți chestia. Și ăsta a rămas în biserică așa supărat acolo. Și el a început liturghia, a făcut liturghia și la liturghie la un moment dat trebuie să torni apă caldă în potir, știți? Și turna cu un ibric. Și la sfârșit femeia a zis, da, că te știm noi cine ești. Ne cerci pe noi și tu bei cafeaua pe Sfântul ăsta. Că ele credeau că, nu, ibric cu chestii, cafea și altceva să face acolo. Acum mi-am să aminte cum am crezut că ziceai de copii.
Diferența între cum abordăm același lucru când suntem tineri și plini de râvnă, plini de energie și cum ne raportăm la scară și la urcare cu mai multă voință, chiar dacă putința a scăzut. Cam asta am vrut să zic. Adică determinarea e mai mare.
Această liniștire a firii în care să fii convins că poți să faci foarte multe greșeli, în care începi să ai față de tine prea puține păreri foarte bune, ce așa temperate și chiar rele, mi se pare o tinerețe spirituală. Deci asta e tinerețe, vă spun. Asta înseamnă să te lepezi de tine și înseamnă începutul vieții veșnice. Deci cât ai în tine încredere, las că fac Dumnezeu, mai vreau să mă întorc la acel timp, nu vreau. De aceea, că toți oamenii, vai, dacă era, aș fi mai fi luată copil, aș mai fi, nu, nu vreau. Pentru că e un parcurs, oricât de prost ești, de tine ești, cum sunt. Dom'le, tot înveți ceva, te mai lămurești așa. Nu mai vreau să trec în etapele de lămurire care sunt dureroase. Nu mai vreau. Cât m-am lămurit, să vedem cât mai... Dar nu mai vreau să pornim iară de la capăt și să încep iară cu să dau cu capul de toți pereții ca să mă lămuresc. Nu am chef. Nu vreau, m-am săturat. Nu mai vreau. Destul. Cât mai e, mai e. Ce a dat Dumnezeu a dat, ce va da, va da. De acum înainte, așa încât cei care vor din nou să fie iară copii, mi se par ori eroi, ori nebun. Ori irresponsabil, așa că văd numai partea frumoasă, dar există și o scară interioară pe care trebuie să o parcurgi și care e dureroasă pe drumul ei, trebuie să înțelegi multe lucruri și cu cât înțelegi mai multe și te lămurești, nu devii mai posac și mai prostănaș, ci mai înțelept. Este o anumită înțelepciune în care nu mai te arunci în cuvinte mari, nu mai crezi despre tine lucruri deosebite, nu mai dar te întărește mai mult într-o credința că numai Dumnezeu poate. Dacă va vrea Dumnezeu, va fi, dacă nu, nu. Și gata, eu fac ce pot face, dar nu stă în puterea mea. Durerea cea mare e să crezi că stă în puterea ta și să faci tot felul, că poate n-am făcut destul, că poate n-am aprins nu știu câte lumânări, că poate n-am... Asta e o durere înfricoșătoare. Nu, eu am făcut ce am putut. Dacă Dumnezeu binevoia, îmi dădea și râvnă mai mare, să mă rog, îmi dădea și putere să merg mai... Atât a binevoit, atât am gândit, eu atât am putut, cu atât a avut el de a face în mine, n-a putut mai mult. Asta este, Doamne, atâta sunt. Să mulțumesc pentru ce ai făcut cu mine. Și să fii mulțumit cu tot ce a făcut Dumnezeu cu tine, să nu mai vrei să te întorci înapoi, crezând că de acum aș face altfel. N-ai face așa. Eu cred că dacă m-aș întoarce, aș face mai multe păcate. Da? Cred asta. Cred că dacă m-aș întoarce, aș face mai multe păcate, nu mai am vreme să mai experimentez o viață din nou și să fac multe păcate iarăși și nu, nu, nu. Câte au fost, destule au fost. Și să vedem cum le va spăla Dumnezeu, că nu le spăl eu. Dar nu vreau să mă întorc. Dacă mai aveți o întrebare, să zicem cu bine. Să...
Cu bine se, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Ea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și cu vreau să vezi și vezi și ori amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte
Fiule. Pentru veciunea Sfinților Părinților Rufii, Doamne Isterisoasă, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Să nu uitați, vineri seara, ziceam că ne întâlnim pentru că este joi Sfântul Dimitrie. Sfântul Dimitrie, izvorător de mir, nu vine, e sâmbătă, este sâmbătă Sfântul Dimitrie, izvorător de mir. Și joi și vineri seara ne întâlnim ca să facem vecernia. Și ziceam că o facem de la 6, facem de la 5, pentru că de la 7 este o întâlnire cu o doamnă deosebită. Oare unde e întâlnirea? Da, unde e întâlnirea?
La Facultatea de Teologie.
Da, la Facultatea de Teologie, în Aula Mare, Alexandru Nandane, doamnă deosebită, m-am întâlnit cu ea și am făcut chiar o emisiune împreună cu ea la București. E o doamnă care conduce mai multe asociații, care se ocupă cu salvarea și, și a femeilor care vor să aibă copii, dar nu sunt lăsate să îi nască pe copii sau sunt îndemnate spre avort. Și a copiilor care au, puteau să fie avortați, dar ei au fost salvați și face foarte multă treabă. Nu e așa priceput în cuvânt, dar e priceput în faptă. Și vă îndemn să veniți, că aveți multe de aflat de la ea și cred că vrea să vă implice pe cât mai mulți în această lucrare a ei și a asociațiilor care se ocupă cu asta. Deci Alexandra Nandan, de la ora 7 la Facultatea de Teologie, la Aula Mare, și atunci noi întâlnim la 5 aici ca să aveți timp să avem timp să mergeți.